Πρώτο πρόγραμμα.
Hang on, mistletoe. I'm gonna get to know you better. This Christmas, and as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. This Christmas, the fireside's burning bright. We're caroling through the night, and this Christmas will be a very special Christmas for me. Spotted off, presents and cards are here. My world is filled with cheer anew. This Christmas, and as I look around, your eyes outshine the town. They do. The fireside's burning bright. Don't talk to bom, bom, bom.
Πολύ ατμόσφαιρα. Δημιουργούμε με τα τραγούδια μας. Έτσι δεν είναι? Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε. Όσοι είσαστε τώρα στους δρόμους, για άλλη μια φορά να ξεκινήσουμε αυτό, τι λέτε? Έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις και στον Κηφισό και στην Κηφισία και στην Αττική Οδό. Νομίζω ότι είναι μια επανάληψη της χθεσινής κατάστασης, γιατί είναι οι συνήθεις ύποπτοι αυτοί οι δρόμοι και μας δυσκολεύουν και θα μας δυσκολεύουν από ό,τι φαίνεται. Θα αργήσει να λυθεί το πρόβλημα. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Είναι 18 του μηνός. Το πιστεύετε? Για να είμαι ειλικρινής, όσο πλησιάζουμε προς την ημέρα των Χριστουγέννων, γιατί είμαστε στην περίοδο των Χριστουγέννων, έχεις και μια γλυκιά, έτσι, όχι ακριβώς θλίψη για να το εξηγήσω, γιατί λες ότι είναι κάποιες λίγες ημέρες ακόμα που έχουμε αυτή τη χαρά. Μετά θα έχεις βέβαια και την αλλαγή του χρόνου, αλλά μετά ξανά κάτι έρχεται, το καινούριο, που δεν έχει όμως αυτή τη λάμψη της εορταστικής χριστουγεννιάτικης περίοδου. Άρα, ας το απολαύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, με όλους τους τρόπους δηλαδή. Θα είμαστε μαζί ως τις 11, όπως κάνουμε κάθε μα κάθε πρωί. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου και να ευχαριστώ θερμά για όλη τη συνεργασία. Για το χαμόγελο και για την πολύ καλή διάθεση πάντα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους συνεργάτες που είναι από την πρώτη στιγμή να νιώθεις άνετα και αμέσως δίπλα τους. Και την Ήρα Πανανίδου, βέβαια με την Ήρα γνωριζόμαστε κάποιες δεκαετίες θα έλεγα, πολλές δεκαετίες θα έλεγα. Είναι η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, επίσης πιστευτή συνεργάτηδα και ο κομμάντο μου, όπως έλεγα κάθε φορά, και θα σας πω για ποιο λόγο τα λέω όλα αυτά σε λίγο. όπως και όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, μαζί ως τις 11 και πάμε να δούμε ποια είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Δεν θα ασχοληθούμε τόσο πολύ, αν θέλετε, με την πολιτική, με τα εγκλήματα, με. Έτσι είμαστε σε μία, νομίζω, φάση και σε μία κατάσταση που σιγά σιγά όλο και περισσότερο θέλεις λίγο, τουλάχιστον έτσι λίγο να το χαλαρώσεις, να μην κινδυνολογήσεις, κρατήστε τη λέξη που σας λέω, και απλώς να δεις ποια είναι τα δεδομένα της ζωής σου και γενικά αναλόγως στον τομέα που βρίσκεσαι. Τώρα ξαφνικά γιατί λέω να κινδυνολογήσεις. Τη Δευτέρα και μας τα έλεγε ο κύριος Γιαννόπουλος, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι μετεωρολόγος μας εδώ. Πραγματοποιήθηκε μια ημερίδα της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας. Θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Γιατί είμαι σίγουρη ότι πολλές φορές και εσείς, όπως και εγώ την έχω πατήσει, είτε σε διάφορα site, τα οποία τα εμπιστεύομαι, προσέξτε, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Αλλά ειδικά για τα θέματα του καιρού, που τραβάνε, έχουν ελκύουν και τα σχετικά, βλέπεις κάτι απίστευτους τίτλους, έρχεται χιονοθύελα. Όλο στο μυαλό μας έχετε βαρύς χειμώνας. Αυτό έχει μια τρομολαγνία, έχει μια κινδυνολογία μέσα. Πρέπει λοιπόν λίγο τα πράγματα να μην προκαλούν φόβο, να έχουν την ενημέρωση τη σωστή και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ξεκινά μια βάση. Έγινε λοιπόν μια ημερίδα, σας είπα, από την Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία και για την παρουσίαση του καιρού, των δεδομένων, των προγνωστικών, αλλά για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο καιρός είναι κάτι το οποίο αφορά σε όλους μας. Θα σας πω, και δεν είναι θέμα ηλικίας που καμιά φορά κάνω πλάκα με την ηλικία μου. Όσο μεγαλώνω θέλω περισσότερο εννοώ να βλέπω τι γίνεται με τον καιρό. Ενώ όσο ήμουν μικρότερο ούτε καν με ένοιαζε. Τώρα θέλω κάποια πράγματα να τα γνωρίζω. Γιατί ξέρεις πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη ζωή σου. Όλοι λοιπόν το πρωί με το που ξυπνάμε, είτε επιλέγουμε το ραδιόφωνο, είτε περιμένουμε, επιλέγουμε τα site, είτε την τηλεόραση για την ενημέρωσή μας, θέλουμε να ξέρουμε τι καιρό κάνει. Σοβαρά όμως να ξέρουμε τι καιρό κάνει, χωρίς να τον ντύνουμε με δραματικούς τόνους. Ένα από τα, νομίζω, ζητήματα αυτής της ημερίδας και της έρευνας που παρουσιάστηκε σε αυτή της Μετεωρολογικής Εταιρείας ήταν και αυτό το υπερβολικό του πράγματος. Τελικά σε όλους τους τομείς παρουσιάζεται κάτι τέτοιο. Ο κύριος Κολυδάς λοιπόν είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται συστάσεις από τον κύριο Κολυδά. Πόσες και πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει και εμείς, εννοείται, αλλά κυρίως εσείς ξέρετε πολύ καλά και την ιδιότητά του. Τι κάνετε, κύριε Κολυδά?
Καλημέρα, κυρία Βίδου. Καλημέρα, Χριστίνα. Και σε όλο το προσωπικό της ΕΡΤ, αρχικά να σας πω ότι ευχαριστώ για την πρόσκληση για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε και εύχομαι σε όλους καλές γιορτές με υγεία και ευτυχία.
Να είμαστε καλά και όπως επειδή θα φύγουμε και θα πάμε κάπου αυτές τις ημέρες, να είμαστε όλοι πίσω στο μέτρημα. Όσοι φύγουμε, να γυρίσουμε και να είμαστε όλοι μαζί και αγαπημένοι.
Ακριβώς.
Γιατί χρειάστηκε μια τέτοια έρευνα, κύριε Κολυδά?
Κοιτάξτε, θα σας πω, πριν σας απαντήσω σε αυτό, καταρχάς αξίζουν συγχαρητηρίων οι προσπάθειες αυτές της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας που κατάφερε να συγκεντρώσει όλους τους φορείς, επιχειρησιακούς και επιστημονικούς, σε ένα στρογγυλό τραπέζι, σε μία ημερίδα, στην οποία συζητήθηκαν αυτά τα σημαντικά θέματα, κυρίως βέβαια σε ό,τι αφορούν στην πρόγνωση του καιρού και στην ταυτόχρονη επικοινωνιακή πολιτική που πρέπει να ακολουθείται στη μετάδοσή της. Αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο. Τώρα, τα θέματα κυρίως τα οποία συζητήθηκαν για να απαντήσω έτσι άμεσα σε αυτό ήταν ότι οι προγνώσεις καταρχάς οι οποίες εκδίδονται και βέβαια αφορούν κυρίως το κομμάτι της ΕΜΗ θα λέγαμε, δηλαδή τον φορέα ουσιαστικά του κράτους που λογοδοτεί. Διότι όπως έχουν τα πράγματα, ο καθένας θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να κοιτάξει κάποιο αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης, να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, όμως εκείνος που φέρει την ευθύνη των πράξεών του θα λέγαμε, που φέρει την ευθύνη το να εκδώσει κάποια έκτακτα δελτία, να προειδοποιήσει τον κόσμο για μια φυσική καταστροφή, για μια πλημμύρα, για μια ανεμοθύελα κτλ. Δεν είναι άλλος παρά είναι η ΕΜΗ. Εκείνο λοιπόν που υποστηρίχθηκε καταρχάς από όλους είναι ότι, και βγήκε κιόλας και στα αποτελέσματα της έρευνας, ήταν ότι η πλειονότητα εμπιστεύεται την ΕΜΗ. Mm-hmm. Βεβαίως μεγάλο ποσοστό όμως ακολουθεί και τις διάφορες ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες κατά κανόνα και γενικά ο ηλεκτρονικός τύπος αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι κατά κανόνα μεταφέρει την πληροφορία που πρέπει να μεταφερθεί, καθώς εκφράζει πολλές φορές και τις προσωπικές απόψεις κάποιων μετεωρολόγων. Παράλληλα όμως δεν παραλείπει σε ορισμένες περιπτώσεις στο τέλος να βάζει και την επίσημη πρόγνωση της ΕΜΗ. Όμως ο τίτλος, ο οποίος φυσικά είναι θα λέγαμε στα χέρια του κάθε αρχισυντάκτη, ο οποίος θα εκδώσει αυτό τον οποιοδήποτε τίτλο τέλος πάντων βάλει, εκεί υπάρχει ένα θέμα όπου πολλές φορές παραπληροφορεί και τον ίδιο τον αναγνώστη. Βάζει πολλές φορές, ας πούμε, φωτογραφίες κάποιων μετεωρολόγων ή τις ΕΜΗ, εικόνες διάφορες κτλ., οι οποίες προκαλούν πολλές φορές στον κόσμο και δέος και τον τρομάζουν τέλος πάντων, δηλαδή δεν έχουν καλά αποτελέσματα. Συζητήθηκαν λοιπόν μέθοδοι με τις οποίες πρέπει να μειωθεί αυτή, ας το πούμε, θα λέγαμε, παραπληροφόρηση. Και εγώ προσωπικά, εκπροσωπώντας την ΕΜΗ, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, που ήταν και ο κύριος Γιακόπουλος, που ήταν ο κύριος Αγουβάρδος από το αστεροσκοπείο, ο κύριος Νάστος, ξέχασα να τον πω και από την αρχή, σαν φορέας της μετεωρολογικής εταιρείας, στήριξαν ότι πρέπει η πρόγνωση, ότι πρέπει να σεβόμαστε την πρόγνωση αυτής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και να μειωθούν οι υπόλοιπες, ο υπόλοιπος ψήθυρος, αν μου επιτρέψετε να πω σε παραντέσεις, που υπάρχει από αυτή την παραπληροφόρηση. Πίστεψα και εκ μέρους της ΕΜΗ ότι εκείνο το οποίο θα πρέπει να γίνει για να επικοινωνηθεί καλύτερα το κομμάτι είναι να αναπτυχθεί περισσότερο το κομμάτι της επικοινωνίας της ΕΜΗ. Δηλαδή η ΕΜΗ ναι μεν διαθέτει, για παράδειγμα, στα κοινωνικά δίκτυα κάποια πρόσβαση, δεν χρησιμοποιείται όμως το Twitter ή το Facebook για να προβάλλει τις απόψεις αυτές, αλλά κυρίως χρειάζεται ένα επικοινωνιακό lifting σε ό,τι αφορά την ιστοσελίδα της. Όλοι ξέρουμε και στη ζωή μας ότι πάμε σε ένα ζαχαροπλαστείο. Δεν φτάνει να ξέρουμε ότι αυτό το ζαχαροπλαστείο κάνει ωραία γλυκά και έχει καλά προϊόντα και προσέχει τα προϊόντα αυτά. Πρέπει όμως αυτό το ζαχαροπλαστείο, που είναι γωνιακό θα έλεγα, να έχει και μια ωραία βιτρίνα. Η βιτρίνα δεν είναι άλλη παρά η ιστοσελίδα κάθε δημόσιες υπηρεσίες. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει αυτή η ιστοσελίδα, βρίσκεται σε διαδικασία τώρα αλλαγής αυτής της ιστοσελίδας για να μπορεί να επικοινωνηθεί καλύτερα το προϊόν του καιρού. Ναι. Γιατί όπως και να το κάνουμε ο καιρός, μας ενδιαφέρει, όπως είπατε πολύ σωστά όλους, και πολύ περισσότερο τώρα, γιατί κινούμαστε περισσότερο. Έχουμε, δηλαδή, σε σχέση με πριν από 20, 30, 40 χρόνια, οι μετακινήσεις είναι περισσότερες, ο κόσμος έχει μεγαλύτερη ανάγκη για να πληροφορηθεί για τον καιρό. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι υπάρχουν αρκετά εργαλεία, είτε αυτά είναι σε πλατφόρμες καιρού, είτε είναι ακόμη και στο κινητό μας που μπορούν να μας δώσουν την πληροφορία. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι η πληροφορία, ειδικά σε περιπτώσεις έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων, αυτή να φεύγει ειδικά και να μεταφέρεται σωστά το μήνυμα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Και ειδικά τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, να προσθέσουμε το ενδιαφέρον, ποιο είναι το επιπλέον, επειδή έχουμε αυτές τις αλλαγές, τις γρήγορες, τα έντονα φαινόμενα, μεγάλης διάρκειας ή μικρής διάρκειας, αλλά μεγάλης έντασης, ακόμα περισσότερο μας ενδιαφέρει ο καιρός.
Βεβαίως.
Λόγω της κλιματικής κρίσης εννοώ, έτσι.
Και γενικότερα έχουν αλλάξει οι εποχές. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ένα πολύ σημαντικός παράγοντας, δεν θα το συζητήσουμε τώρα, αλλά η λέξη κλιματική κρίση έχει προέλθει ουσιαστικά γιατί ενώ όλοι οι κρατικοί φορείς σε όλα τα κράτη του κόσμου, όχι μόνο στην Ελλάδα, ενδιαφέρονται για το κομμάτι των φυσικών καταστροφών, έχουν μειωθεί οι θάνατοι από τα διάφορα έντονα καιρικά φαινόμενα, όμως έχουν παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια, και υπάρχει σχετική μελέτη πριν από 2-3 χρόνια, έχουν παρατηρήσει ότι οι οικονομικές επιπτώσεις αυξάνονται.
Ναι,
αυξάνονται
σωστά.
Πάρα πολύ, γιατί προσβάλλει πολύ ο καιρός πλέον τις ευάλωτες τον ευάλωτο αστικό ιστό σε πόλεις και δημιουργούνται μεγάλες καταστροφές κυρίως αυτό. Οπότε όλοι βρίσκονται, στο πούμε, θα λέγαμε, σε κάποιο πανικό και γι' αυτό έχει ονομαστεί ουσιαστικά κρίση αυτή η αλλαγή, η οποία είναι και αλλαγή σε ό,τι αφορά το κλίμα, αλλά και αλλαγές οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση της γης, με το κάψιμο των, με τις πυρκαγιές από τα δάση, με διάφορες παρεμβάσεις που κάνει ο άνθρωπος, μπαζώνει τα σκτίρια κτλ. Εδώ συμβαίνει και το εξής βέβαια πολλές φορές, ότι καμία φορά μεταθέτουμε το κακό στην κλιματική κρίση, ενώ ξέρουμε ότι κατά βάθος αυτό οφείλεται στο κάψιμο των δασών, στο μπάζωμα των ρεμάτων, δηλαδή μεταθέτουμε τις ευθύνες μας στο ίδιο το φυσικό φαινόμενο,
ναι,
ενώ είναι δικές μας, και αυτό καμία φορά, επιτρέψτε μου να το πω, μπορεί να ακούγεται έτσι να είναι λίγο δεικτικό, αλλά αυτό καμία φορά βολεύει και τους πολιτικούς, αλλά βολεύει και τις διάφορες αρχές.
Σωστό.
Για να κουκουλώσουν κατά κάποιο τρόπο κάποιες ατέλειες οι οποίες υπάρχουν μέσα στον ελληνικό χώρο.
Παρακαλώ, ναι, προσθέστε για να σας κάνω την ερώτηση που θα ήθελα.
Βέβαια, όχι, πείτε μου.
Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι το επικοινωνιακό και το πώς θα πρέπει έτσι με σοβαρότητα να επικοινωνηθεί. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, θα πρέπει να υπάρχουν και δεδομένα, προγνώσεις και ίσως πια, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, αναπεριοχή. Επειδή έχω ακούσει πολύ τη συζήτηση για τα ραντάρ, τα μετεωρολογικά ραντάρ, πού βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι, κύριε Κολλήρα?
Ναι, να σας πω καιρός και να ξεχάσω ότι στην ημερίδα μετήχε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος σηματοδότησε για πρώτη φορά και όλα, ήταν εμφανής η παρουσία του, δεν ήταν μόνο στο να στηρίξει το έργο της Ελληνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο ίδιος μέσα από την ομιλία του που έκανε τόνισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας με το πρόγραμμα υγιής, που είναι πάνω από 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, και ένα μεγάλο κομμάτι θα στηρίξει και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τις υποδομές, δηλαδή με τα ραντάρ, ναι, με τους μετεωρολογικούς σταθμούς και όλες αυτές οι υποδομές που χρειάζονται για να παράξεις καλύτερες προγνώσεις και προειδοποιήσεις. Τα ραντάρ λοιπόν του καιρού, ξέρουμε ότι περίπου σε 2 χρόνια θα έρθουν στη χώρα μας να μας μπορέσουν να μας δώσουν κάποια απαραίτητα εργαλεία, τα οποία θα υπάρχουν και διαθέσιμα, όπως είπαμε προηγουμένως, στην ιστοσελίδα, αλλά ενδεχομένως να γίνουν και εφαρμογές
στο κινητό
και κινητά, ακριβώς,
μπράβο,
να μπορούμε να ενημερωνόμαστε. Ήδη, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει μια διαδικασία και το κομμάτι του ευαίσθητο, το 112, δηλαδή της πληροφορίας από την πολιτεία προς τους πολίτες, να μεταδίδεται όχι μόνο με ένα μήνυμα, αλλά το μήνυμα αυτό να περιέχει και χάρτες και εικόνες, το πού πηγαίνει η κακοκαιρία, που κατευθύνεται ο καπνός από μία πυρκαγιά και ούτω καθεξής. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, θα είναι ένα πιο στοχευμένο μήνυμα για να πληροφορήσει τον κόσμο. Και επίσης, αν έχουμε λίγο χρόνο, να πω ότι θα ήταν καλό μέσα σε αυτά συμπληρωματικά να δημιουργούταν παράλληλα και ένα ραδιόφωνο καιρού.
Ωραίο θα είναι αυτό, πάρα πολύ ωραίο.
Παράδειγμα, η ΕΡΤ έχει το πλούσιο κομμάτι του ραδιοφώνου με όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σε μία περίπτωση κακοκαιρίας θα μπορούσε ή να υπάρχει και ένα σταθερό ιντερνετικό ραδιόφωνο, όπου ο καθένας πλέον, επειδή το κινητό το έχει στην τσέπη του, αν λοιπόν το ιντερνετικό ραδιόφωνο σε μία περίπτωση κακοκαιρίας βγαίνει ο κάθε επίσημος φορέας, πυροσβεστική, αστυνομία, μετεωρολογία κτλ., να δώσει την πληροφορία στον πολίτη, αυτόματα συμβαίνει το εξής. Δεν γίνεσαι μόνο δέκτης ενός μηνύματος, αλλά πας εσύ ο ίδιος, ο ακροατής, ο ενδιαφερόμενος στην περιοχή σου, να ακούσεις τι έχει να πει η πολιτεία. Με διάλογο ελεύθερο, με πιο καλύτερη ενημέρωση, δηλαδή επικοινωνιακά δεν γίνεσαι μόνο δέκτης, αλλά εσύ ο ίδιος πηγαίνει στο μέσο και παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Αυτό θα πρέπει να γίνει βέβαια και αυτό στο μέλλον. Τώρα, για τις τρευλώσεις τις οποίες παρουσιάζονται, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να γίνει ούτε λογοκρισία, ούτε οτιδήποτε. Είμαστε μια δημοκρατία που πρέπει να λειτουργεί με τους κανόνες της. Εδώ θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να γίνει μια ενίσχυση της φωνής της μετεωρολογικής υπηρεσίας, του επίσημου φορέα, και στο κομμάτι το επικοινωνιακό, αλλά και στο κομμάτι το υποστηρικτικό από την πλευρά υποδομών. Αξίζει να σας πω, για παράδειγμα, ότι στο κέντρο τυφώνων στην Αμερική, στο οποίο γίνεται, δεν τολμά κανένας, όχι επειδή υπάρχει απαγόρευση, να πει κάτι εναντίον για την πορεία του κυκλώνα κτλ., αλλά Παράλληλα υπάρχει μέσα στην ίδια την, στο ΝΟΑ, στην Αμερικάνικη Υπηρεσία, ένα recommendation. Υπάρχει μόνο μία υπόδειξη. Και τι λέει, σας παρακαλούμε να ακολουθείτε τις υποδείξεις του Εθνικού Φορέα για την προειδοποίηση των κυκλώνων. Τίποτα άλλο.
Ναι. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση, δεν υπάρχει επίθεση, ναι. δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που το βλέπουμε να γίνεται εδώ.
Ναι.
Και, να, μάλιστα, αυτό έχει ενδιαφέρον.
Αυτό νομίζω ότι είναι καλό, ότι είναι σημαντικό, και βέβαια πρέπει εδώ να σας πω, γιατί τονίστηκε και από τους υπόλοιπους ομιλητές, ότι τα έργα τα οποία γίνονται, γιατί τα έχουμε δει στο παρελθόν, θα πρέπει να έχουν συνέχεια. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής υποστήριξη σε ό,τι αφορά τα ανταλλακτικά, των σταθμών, των ραντάρ και ούτω καθεξής, γιατί πριν από δύο δεκαετίες περίπου υπήρχαν κάποιες παραλήψεις, και γι' αυτό και όλο το λόγο υπάρχει αυτή η ένδυα, θα λέγαμε, στα σύγχρονα μέτρα, τα οποία, μέσα τα οποία μας δίνουν μας πληροφορούν εγκαίρως.
Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο και πρωτότυπο να υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, επιτέλους να μπει στο δημόσιο διάλογο για για τη σοβαρότητα του πράγματος, γιατί είναι σοβαρό, και πάρα πολλοί, ξέρετε, επιστήμονες έχουν είτε δεχτεί σχόλια πολύ επικριτικά, είτε από την άλλη και άλλοι διεκδικούν την απόλυτη αλήθεια. Αντίστοιχοι συνάδελφοί σας, θέλω να πω, όπου κινδυνολογούν και οι ίδιοι, όχι μόνο τα site, κινδυνολογούν και οι ίδιοι.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Έχετε δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Εδώ θα πρέπει βέβαια να πω, γιατί ξέχασα, θα αναφερθώ τώρα σε λίγο γι' αυτό, ξέχασα να πω ότι σε όλους τους φορείς που μετήχαν, ήταν εκτός δηλαδή από τους επιστημονικούς φορείς και από το ΕΚΠΑ, υπήρχε επίσης η συμβολή του Χαροκόπιου, του ΕΛΚΕΘΕ, του ΟΦΥΠΙΚΑ, οι οποίοι δώσαν το στίγμα το ότι έχουν αρκετούς μετρολογικούς σταθμούς και αυτοί, αλλά συνήθως καμιά φορά λόγω χρηματοδότησης σταματάει αυτό. Εδώ θα πρέπει να γίνει το εξής. Με βάση το δίκτυο που έχει και η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι φορείς, να δημιουργηθεί μια ενιαία βάση μετρολογικών δεδομένων, γεωχωρικών δεδομένων, που θα είναι κοινή, ελεύθερη ή με τους όρους όπου θα τεθούν πλέον από την πολιτεία. Δηλαδή να μπει μια τάξη στη μετρολογική, θα λέγαμε, αγορά από πλευράς επιχειρησιακής πλευράς. Τώρα, στο κομμάτι που μπορεί ο καθένας, κοιτάξτε να δείτε, αν κάποιες φορές γίνεται μια παράφραση κάτι που λέει ο κάθε μετεωρολόγος αυτή τη στιγμή, συμβαίνει προσωπικά και σε μέναν καμιά φορά, και λέει ότι ο Κολυντάς είπε τάδε και είπε τάδε. Αν υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις μια παράφραση αυτών που λέει, θα οφείλει, νομίζω, ο καθένας, αφήστε το κομμάτι το δικό μου σαν επίσημος φορέας, αλλά οφείλει ο καθένας ως μετεωρολόγος να προασπίσει τους λόγους του, τα λόγια του, και ο ίδιος να κάνει μια δημόσια παρέμβαση προς το οποιοδήποτε μέσον τονίζει τελείως διαφορετικά αυτά που είπε. Και έγινε και πριν από λίγες ημέρες, κάτι συνέβη, και είπε ότι 15 μέρες πριν ότι έβαλε το όνομά μου, ότι είχα πει ότι θα έχουμε χιόνια στην Αθήνα. Δηλαδή σε κάποιο μέσο. Θέλω να πω ένα παράδειγμα. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να κάνει και μια δημόσια παρέμβαση. Βέβαια δεν μπορούμε όλοι να έχουμε δελτία τύπου, να παρακολουθούμε τι γίνεται, αλλά αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα.
Τελευταίο μου, βλέπω και το ζητάνε οι ακροατές, θα είναι ένας χειμωνιάτικος καιρός στα Χριστούγεννα, ειδικά η εβδομάδα που μας έρχεται, γιατί δεν είναι μόνο η μέρα των Χριστουγέννων, είναι που θες να πας νωρίτερα, να ταξιδέψεις και τι θα βρεις εκεί που θα πας.
Ακριβώς. Έτσι φαίνεται να είναι. Θα πέσει η θερμοκρασία καταρχάς από το Σάββατο και μετά, και θα έχουμε μια ουσιαστικά ένα χειμωνιάτικο καιρό, με πτώση της θερμοκρασίας, με βροχές, να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι όλοι για αυτές τις μέρες που θα έρθουν, και να ακούμε τις υποδείξεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Όσοι πάνε σε κάποιους χειμερινούς προορισμούς, να μην ξεχάσουν να πω, ας έχουν τις αλυσίδες στα αυτοκίνητά τους, όπως και ο νόμος επιβάλλει, αλλά και όπως το επιβάλλει, θα λέγαμε, η πραγματικότητα όταν πηγαίνουμε εκεί, για να μην δούμε στους δρόμους διάφορα τέτοια γεγονότα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κολυδά. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά.
Ευχαριστώ
να είμαστε
πολύ καλά. Και όλοι.
Και για τις γιορτές, και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι. Είναι ακριβώς και μισή, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
for. And if you could only let it be, you would see I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like. Like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become.
Για να δω λοιπόν που βρισκόμαστε, 11:25 ακριβώς, η ακρίβεια το χαρακτηριστικό μας. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά. Όσοι είσαστε στους δρόμους, ξέρετε, τα λέμε συνεχώς, σε είναι η ταλαιπωρία και εντωμεταξύ υπάρχει ταλαιπωρία γενικά. Τα λέμε κάθε μέρα, με τον καιρό ασχολούμαστε κάθε μέρα και με την κίνηση ασχολούμαστε κάθε μέρα, γιατί είναι αυτά τα καθημερινά τα προβλήματα που καλούμαστε να λύσουμε. Δεν λύνεται η κίνηση στους δρόμους. Απλώς λες, okay, εντάξει, τώρα έχω προμήθειες, έχω νερό, έχω. Ξηρούς καρπούς, λέει ο Κώστας Παπαχλημίτσος που κάνουμε μαζί τις συνδέσεις τηλεοπτικές. Μην παίρνεις, μου λέει, ξηρούς καρπούς για να έχεις δίπλα, γιατί θα θέλεις περισσότερο νερό. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα. Δε είσαστε όμως κι εσείς. Είσαστε κι εσείς. Χθες είπα ότι θα φτιάξω μελομακάρονα το βράδυ. Κάποιοι μπορεί να μην το ακούσατε και δεν είστε και υποχρεωμένοι. Και είπα ότι αν το παίξω γαργάρα, ότι θα έρθω σήμερα και δεν τρέχει τίποτα, σημαίνει ότι απέτυχαν. Επειδή λοιπόν όντως είναι σε αυτή τη φάση, δεν τα έφτιαξα γιατί δεν πρόλαβα να τα φτιάξω. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν μια από τις πολλές δεσμεύσεις και υποσχέσεις, αλλά ήταν πολλές φορές, δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, λέω μπορεί να έχει περισσότερες από 24 ώρες ημέρα. Ελπίζω στη σημερινή. Με ζόρι από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά θα το επιχειρήσω. Όχι, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Ίσως αύριο. Θα δούμε. Μπας και τα καταφέρω. Επιτέλους, όπως λέγα και χθες, που έλεγε η μαμά μου, ανεξαρτήτως αν πετύχουν ή όχι, θα μυρίσει το σπίτι. Αλλά από την άλλη, ακόμα και ένα σάντουιτς που φτιάχνω στο σπίτι δεν είναι τόσο ωραίο όσο το. Μου λέει, συγγνώμη, γελάει η Μαρία Κόντρο, η συντάκτρια, λέει καμένο να μην μυρίζει. Ξέρεις τι, δεν μυρίζει καμένο, αλλά γίνεται μπιφτέκι, ρε παιδί μου. Γίνεται να με το συμπάθειο, δηλαδή. Γίνεται μπαμπάτσικο, γίνεται το μελομακάρονο. Ακόμα και ένα σάντουιτς με τα ίδια υλικά που φτιάξω στο σπίτι δεν είναι το ίδιο όταν το παίρνω απ' έξω. Όπως και η πίτσα. Έχουμε κάνει ολόκληρη συζήτηση εδώ από αυτό το μικρόφωνο για την πίτσα. Που κάνεις την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Ξέρεις ότι είναι πιο υγιεινό, είναι καλύτερα τα υλικά. Αυτό το βάζουμε στην άκρη, εννοείται. Αλλά σαν την πίτσα απ' έξω, παράδειγμα, ή το σουβλάκι το σπιτικό με το σουβλάκι το απ' έξω, παράδειγμα, ίσως να γράφει και ένας φίλος, έχει τη βρωμιά του, μωρέ, το άλλο, γι' αυτό είναι και τόσο καλό. Λοιπόν, θα δω αν θα τα καταφέρω με το μελομακάρονα από τις υποσχέσεις που κάθε χρόνο κάνω, αλλά ποτέ δεν πετυχαίνω τη μέρα που θα ήθελα να το κάνω. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα τα σοβαρά, αφού είπαμε και αυτά τα μικρά τα χαριτωμένα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης, τα λέγαμε και χθες, για να λάβει μέτρα για τα social media που χρησιμοποιούν δυστυχώς, στα οποία είναι μέρος δυστυχώς, τα ανήλικα παιδιά. Είναι μόνο της χώρας μας? Όχι. Μην αυτομαστιγωθούμε οι γονείς, δεν το συζητώ αυτό. Φταίμε, όχι, δεν φταίμε. Γιατί πολλές φορές και ήδη λέμε ότι. Και εγώ τώρα που κάνω αυτή τη συζήτηση και θα την κάνω μαζί με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, κάτσε να την καλωσορίσουμε κιόλας. Έλα, Μαργαρίτα μου.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
Να είμαστε καλά.
Εγώ άκουγα για τα ωραία μελομακάρονα, αλλά εκεί θα συνδυάσουμε την έννοια της οικογένειας μετά.
Για πες.
Και το πώς, κοίταξε, το ότι έχεις μπει στη διαδικασία να σκεφτείς μάλλον ότι θα τα φτιάξεις, είναι το πρώτο βήμα, γιατί ξέρεις, προσανατολίζεσαι κοντά στο να δώσεις χαρά στο σπίτι.
Ναι.
Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια δυνατότητα, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι, σαν ως γονείς μιλάω, τον ίδιο χρόνο, και δυστυχώς αυτή η απουσία του χρόνου και του ποιοτικού χρόνου που μας λείπει με τα παιδιά μας είναι η αφετηρία όλων των προβλημάτων που καταλήγει τελικά στον εφισμό των παιδιών στο διαδίκτυο.
Ξήστε,
και είπα... μπαίνουμε εδώ να φτιάξουμε κάποια πράγματα.
Είπα να μην αυτομαστιγωθούμε. Γιατί το λέω. Ακριβώς επειδή δουλεύουμε έτσι όπως δουλεύουμε, δεν δουλεύουμε, ναι, με τους ρυθμούς που δούλευαν οι γονείς μας. Οι γονείς των γονιών μας ήταν άλλα πιο σκληρά χρόνια εκείνα, δεν το συζητώ. Το γεγονός ότι συνήθως οι μαμάδες πριν από κάποιες δεκαετίες ήταν στο σπίτι και δεν δούλευαν, κακώς, αλλά ναι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Υπήρχε άλλα όρια, υπήρχε άλλη προσέγγιση, υπήρχε άλλο πρόγραμμα και άλλες ρουτίνες. Και φυσικά δεν υπήρχαν τότε τα social. Υπήρχε το κλασικό, το συμβατικό τηλέφωνο τότε. Οι ευχές που δίνονταν μέσω τηλεφώνου, υπήρχαν και μαμάδες που καταγίνονταν όλη τη μέρα στο τηλέφωνο και στις εξωτερικές επισκέψεις και έλειπαν πολύ από το σπίτι. Αλλά ήταν πολύ διαφορετικό όλο το πλαίσιο. Ήταν διαφορετικό. Οπουδήποτε μπορούσαμε να οριοθετήσουμε, υπήρχε διαφορετικότητα. Δηλαδή, διαφορετικό το σπίτι, διαφορετικοί γονείς, διαφορετικό το σχολείο. Mm.
Ναι. Έχεις
και
δίκιο.
Το πλαίσιο των δραστηριοτήτων είναι διαφορετικό.
Έχεις δίκιο. Άρα πάμε λοιπόν να προσαρμοστούμε. Βέβαια και τότε δεν υπήρχαν και αυτές οι προκλήσεις.
Ακριβώς.
Δεν υπήρχαν αυτές οι παγίδες οποίες έχουν πέσει τα παιδιά να αποδείξουν, να δείξουν ότι ανήκουν κάπου και να δείξουν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Πιο γενναίος, πιο όμορφος, πιο καλογυμνασμένος, πιο γενικά.
Και σε μια κοινωνία, Χριστίνα, να συμπληρώσω, που δυστυχώς σήμερα είναι η κοινωνία της αγένειας, της ατιμωρησίας και της βίας.
Ναι.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι θέλω να επιβληθώ σε μια τέτοια κοινωνία και να διακριθώ σε μια τέτοια κοινωνία. Γιατί όταν θέλω να διακριθώ σε μια τέτοια κοινωνία, δεν θέλω να διακριθώ πάντα ως ο καλύτερος με την έννοια των προτύπων που είχαμε παλιότερα, αλλά με τα πρότυπα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Και πού κυκλοφορούν τα πρότυπα αυτή τη στιγμή? Μέσα από το social, φυσικά.
Είπες κάτι, αγένεια. Είναι το χαρακτηριστικό των κάποιων παιδιών αυτής της γενιάς.
Δεν είναι όλα αγενή, αλλά αναγκάζονται πολλά από αυτά να είναι αγενή, γιατί αυτό είναι ο μας τρόπος συμπεριφοράς. Δηλαδή, επειδή συμπεριφέρονται κάποιοι έτσι, θα συμπεριφερθούν και πολλοί άλλοι έτσι, μιμούμενοι αυτούς που θεωρούνται οι πιο, να τους πούμε έτσι, cool μορφές του σχολείου, οι πιο cool μορφές της παρέας, και που επειδή το έκανε αυτό, θα το κάνω κι εγώ.
Ναι. Τώρα πάμε λίγο αυτά που έχουμε μάθει, γιατί επισήμως δεν έχει γίνει τίποτα, ό,τι έχει διαρρεύσει. Μιλάμε για ένα kids wallet. Στις 30 του μηνός, κυρίες και κύριοι, θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις και θα ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο στόχος και πώς θα φτάσουμε στο στόχο αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης. Το είπε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εδώ στο Tert News και στον Απόστολο Μαγκυριάδη στην εφόλη της ύλη συνέντευξη που παραχώρησε. Τι είναι το kids wallet, δηλαδή πώς πιστεύεις ότι. Ή αν θα είναι μια εφαρμογή που θα έχουμε στο κινητό μας, έτσι, όπως έχουμε τώρα γενικά στα κινητά μας. Υπάρχει, πώς το βλέπεις αυτό, Μαργαρίτα?
Είναι ένας τρόπος το Kids Wallet να πιστοποιηθεί η ηλικία του παιδιού. Έγινε σήμερα μια συζήτηση ότι θα μπορούσε αυτό να γίνει μέσω του ΆΜΚΑ και του ΑΦΜΗ, αλλά βέβαια και αυτό το βάζει ή το παιδί, αν το γνωρίζει, που το θεωρώ λίγο απίθανο, ή ο γονιός. Αυτό το οποίο θα ήθελα να μην συμβεί θα ήταν να υποκύψει ένας γονιός στα παρακάλια και στα κλάματα και στην επιθυμία του παιδιού και καλά να γίνουν σύμμαχοι ενάντια σε αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχω διαπιστώσει με όσους μιλάω τρομερή αμφιθυμία για αυτό το φαινόμενο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να χτίσουμε μια σχέση με τα παιδιά μας, η οποία να βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Άρα λοιπόν το παιδί πρέπει να ξέρει ότι ο γονιός γνωρίζει και τοποθετεί όλους αυτούς τους κωδικούς προκειμένου ένα παιδί να έχει ή να μην έχει ένα τέτοιο social. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το να ξέρει το παιδί σε τι κινδύνους είναι εκτεθειμένο και για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Και επίσης να το γνωρίζει και πολύ καλά ο γονιός. Όχι να σκεφτεί ο γονιός, α, δεν θα το κάνουμε γιατί το δικό μου το παιδί είναι διαφορετικό, γιατί το δικό μου το παιδί είναι όριμο και μπορούμε να παρακάμψουμε κάποια πράγματα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Το πόσο ο γονιός έχει σχέση με το παιδί του, το πόσο ο γονιός εμπιστεύεται το παιδί του, αλλά και τι σχέση έχει το παιδί αμφίδρομα με το γονιό του ώστε να τον εμπιστευτεί σε όλο αυτό.
Πάμε λοιπόν στην εμπιστοσύνη που είναι το α και το ω. Τώρα είναι αργά κάποιος να χτίσει την εμπιστοσύνη με τον έφηβο γιο ή την έφηβη κόρη? Γιατί βρισκόμαστε σε αυτό. Μην πούμε ότι οι σχέσεις χτίζονται, οι εμπιστοσύνης από τα 3 και 4. Το χάσαμε το τρένο κάποιοι.
Καλά, ναι.
Πώς μπορούμε λοιπόν τώρα σε αυτή. Όσοι έχουν παιδιά σε αυτές τις ηλικίες είναι και οι τυχεροί, ενώ οι πιτσιρικάδες που είναι τα μικρά τους μπορούν να καταλάβουν. Οι υπόλοιποι τι κάνουμε, Μαργαρίτα?
Το θέμα τώρα είναι ότι όταν σε μια οικογένεια οι σχέσεις με τα παιδιά είναι επιφανειακές και μικρές και λίγες και παγωμένες, που μπορεί να μην είναι και παγωμένες, μπορεί να είναι παγωμένες, αλλά μπορεί να μην είναι και παγωμένες, αλλά να είναι επιφανειακές. Περνάμε όλοι καλά, αλλά στο βάθος εγώ δεν ξέρω, ας πούμε, τι κάνει το παιδί μου στα social, πώς αλληλεπιδρά, ούτε ξέρω τη στιγμή που φεύγει και μου λέει ότι είναι στο τάδε σημείο, αν όντως είναι. Εκεί υπάρχει μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν υπάρχει από πίσω η αλήθεια. Δεν υπάρχει από πίσω μία έννοια καθαρότητας. Οπότε εκεί έχουμε το πρώτο μεγάλο πρόβλημα, γιατί στην περίπτωση που ο γονιός θα επιχειρήσει να, όχι να απαγορεύσει, αλλά να περιορίσει το παιδί σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και χρήση συγκεκριμένης πλατφόρμας ή μη χρήση, θα τον βρει μπροστά του αντίπαλο τον έφηβο.
Ναι, ναι. Άρα ακόμα και τώρα χρειάζεται σιγά σιγά μία, καταρχήν η αλήθεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και να πούμε στα παιδιά, και ας εκείνη τη στιγμή αντιδράσουν ή κάνουν ότι δεν μας ακούν, την αλήθεια για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ανησυχία. Δηλαδή να πούμε, ανησυχώ γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Θα σου πει, εγώ ξέρω. Και ξέρω καλύτερα από εσένα, γιατί εγώ είμαι μαμά, η μπαμπά, η θεία, η νονά, η γιαγιά, παππού, ποιος έχει την κηδεμονία του παιδιού. Είμαι πιο μπασμένος στον κόσμο αυτό παρά από ότι είσαι εσύ. Εδώ τι λέμε?
Εδώ θα υπάρχει πρόβλημα από την πλευρά των παιδιών και θα υπάρχει ένα εύλογο επιχείρημα που θα λέει, εσύ π.χ. σε 45, σε 46, 47, 50 χρονών δεν γνωρίζεις τον κόσμο των social, και όντως δεν τον γνωρίζει πολύ καλά, γιατί ο γονιός δεν ξέρει. Άρα λοιπόν θα έπρεπε οι γονείς να είναι ενημεροί για τα πάντα όλα, για το πώς λειτουργούν τα social, ποιες είναι οι πλατφόρμες, οι βασικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν τα παιδιά της ηλικίας αυτή. Αυτής και τις χρησιμοποιούν σε τεράστιο ποσοστό, είναι το Instagram, το Insta που το λένε αυτά, και το TikTok. Στο Insta πρέπει ο γονιός να ξέρει τι υπάρχει στο Insta, τι γίνεται στα Instagram των παιδιών. Πρέπει να ξέρει ο γονιός πώς λειτουργεί το TikTok, τι γίνεται με αυτό, τι μπορεί να επηρεάσει έναν έφηβο. Yeah. Άρα λοιπόν αυτά χρειάζονται εκπαίδευση και ενημέρωση, σοβαρή ενημέρωση, οι γονείς. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε απλά θα κάνουμε την απαγόρευση ή θα κάνουμε τον περιορισμό, που δεν θα ήθελα να τη λέω απαγόρευση, τον περιορισμό που σημειώνω ότι είμαι υπέρ σε αυτό. Σε κάθε έννοια που έχει έναν σωστό περιορισμό με άξονα το όφελος του παιδιού είμαι πάντα υπέρ. Οτιδήποτε. Ναι. Απλά δεν μπορείς σε μια κοινωνία η οποία, όπως είπα, είναι η κοινωνία της αγένειας, της ανομίας, της βίας, ατιμωρησίας, να ξεκινήσεις με τον περιορισμό μόνο. Ναι. Χωρίς να έχεις εξηγήσει στο γονιό τι ακριβώς γίνεται, πώς ακριβώς συμβαίνουν όλα αυτά. Όχι να του μάθεις τους τρόπους να μπαίνει ή να απαγορεύεις το παιδί. Απλά να εξηγήσεις τους κινδύνους για να καταλάβει και ο ίδιος ο γονιός και να είναι πιο κοντά. Γιατί πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν. Και όταν ο γονιός δεν γνωρίζει πού αλληλεπιδρά το παιδί του και τι κάνει, είναι ένα πρόβλημα. Όπως επίσης, χιλιάδες γονείς δεν γνωρίζουν όταν τα παιδιά τους μπαίνουν και παίζουν online παιχνίδια.
Εκεί είναι ο εθισμός ο μεγάλος, έτσι.
Ο οποίος εκεί και αν είναι ο τεράστιος εθισμός, που υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε είναι 7 ώρες. Έχει γυρίσει, λέει, από το σχολείο, έχει αφήσει την τσάντα, έχει πληθεί, έχει φάει και από τις 3,5 ώρες, μου λένε, μέχρι τις 3,5 ώρα μέχρι τις 10 παίζει.
Και άντε τώρα να του πεις σταμάτα να παίζεις, το χειρότερο που μπορείς να πεις είναι έχεις διάβασμα, έχεις διαβάσει για αύριο, τέλος. Αυτό, ναι, παιδιά, δεν πρέπει να το λέμε.
Διάβαση, φυσικά. Και μέσα σε εκεί, την ίδια ώρα ο γονιός για πολύ καιρό νόμιζε ότι το παιδί κλειδόταν στο δωμάτιο και ήταν και χαρούμενος κιόλας και μελέταγε.
Ναι.
Αλλά δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μπορεί να μελετούσε ένα τεταρτάκι, πάλι γύριζε εκεί, που κανονικά θα πρέπει να είναι το ακριβώς ανάποδο.
Ισχύει. Και δεν μπορείς να βάλεις ξαφνικά τα όρια, 2 ώρες την ημέρα, 1 ώρα την ημέρα.
Αυτό.
Δεν παίζει.
Γιατί ο γονιός μπορεί να μην είναι εκεί, ή ο γονιός να μην ξέρει τι γίνεται, να είναι, αλλά να μην ξέρει ο άνθρωπος τι γίνεται μέσα στο δωμάτιο. Άρα λοιπόν πρέπει οι γονείς να έχουν ενημέρωση από ειδικούς που έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα συστήματα των social, που υπάρχουν τέτοιοι ειδικοί στην Ελλάδα και είναι και πάρα πολύ καλοί, από ψυχολόγους, γιατί θέλουμε σχολές γονέων, από κοινωνιολόγους, για να δουν το φαινόμενο. Δηλαδή πρέπει να είναι ένα πολυδύναμο σχέδιο που να εμπλέκει πολλές ειδικότητες μέσα, για να ανοίξουμε κυριολεκτικά και να φωτίσουμε ακριβώς το τι συμβαίνει μέσα στην ρεαλιστική πραγματικότητα, στην κοινωνική πραγματικότητα, αλλά και μέσα στην εικονική πραγματικότητα.
Ξείς, όλα, κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Της μιλάω στον ελληνικό, γιατί σας έχω πει πολλές φορές τη σχέση που έχουμε μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας. Γιατί έτσι γνωριστήκαμε και χτίστηκε μια πάρα πολύ ωραία φιλία. Έχει εξελιχθεί τόσο πολύ το πράγμα, που είναι από τη μία το επικίνδυνο για να καταλάβουν και οι γονείς. Τα παιδιά μπαίνουν σε διάφορα challenges και αρχίζουν να κάνουν το Superman, τον Spiderman, και αρχίζουν και ναι, κινδυνεύει η ζωή τους κάνοντας διάφορες τέτοιες, για να αποδείξουν στους άλλους ότι είναι γενναίοι και δυνατοί.
Την μπλε φάλαινα.
Το ξεχνιέται την μπλε φάλαινα.
Που είχαμε πόσες εκπομπές αναλύσει πάνω σε αυτήν και αναφερθεί σε αυτήν, με τις επιπλοκές όλες που οδηγούσε τα παιδιά σε αυτοκτονικό ιδεασμό. Και πράξη, είχε γίνει και πράξη, είχαν αυτοκτονήσει κάποια
φυσικά,
παιδιά.
Φυσικά, φυσικά. Ή να θυμηθούμε πώς μέσα από το Instagram, που είναι κυρίως εικόνα, το φαίνεστε που μας το έλεγες και το πρωί τηλεοπτικά, εικόνα πάνω απ' όλα, τα κορίτσια, κυρίως τα νέα κορίτσια, θέλουν κάτι άλλο στο σωματότυπό τους, στο πρόσωπό τους, στο μαλλί τους, από αυτό που είναι πραγματικά. Δηλαδή δεν αποδέχονται αυτό που είναι και θέλουν να μοιάσουμε κάτι άλλο. Άρα που φτάνουμε στην ηλικία των 18, των 19 να κάνουν πλαστικές.
Να κάνω πλαστικές, να χρησιμοποιώ. Και πώς λειτουργεί όλο αυτό? Αυτό, επειδή μου μιλάνε πολύ τα παιδιά, έχει μία λογική. Όταν, ας πούμε, ένα παιδί έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιεί αυτές τις πλατφόρμες, τέλος πάντων, και βάζει το πρόσωπό του ή το κορμί του, έχοντας χρησιμοποιήσει φίλτρα για να γίνει όμοιο με αυτά τα πρότυπα που έχει και όλα αυτά που είναι στα reels, στα βίντεο, στα stories που ανεβάζουν, κάποια στιγμή έρχεται αντιμέτωπο με τον κανονικό τον κόσμο και καταλαβαίνει ότι αυτό που ανέβασε δεν έχει καμία σχέση ή έχει μικρότερη σχέση με αυτό που είναι πραγματικά. Οπότε όντως θα οδηγηθεί να αρχίσει να θέλει να φτιάξει τις ατελειές του.
Και μην νομίζουμε ότι μόνο τα παιδιά, όταν εμείς οι ενήλικες μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα του φίλτρου, για παράδειγμα, για να φανούμε, και είναι τόσο ντροπιαστικό για μένα, είναι, ας μην με παρεξηγήσουν και οι ακροατές, ξεφτύλα. Όταν εμένα με βλέπουν 10, 15, 20 άτομα κάθε μέρα και εμφανιστώ στη φωτογραφία μια πάρα πολύ ωραία πορσελάνινη κούκλα χωρίς μια ρητίδα, ποιος κοροϊδεύει τώρα ποιον? Όταν λοιπόν μια ενήλικη μητέρα ή μια ενήλικη γυναίκα μπαίνει εύκολα σε αυτή την τρύπα, τη διαδικασία, σαν την παγίδα, και να νομίζω ότι τελικά αυτό που δείχνει η φωτογραφία είναι και όχι αυτό που βλέπει τον καθρέφτη, φανταστείτε πόσο πολύ πιο εύκολο είναι για ένα παιδί.
Είναι πολύ πιεστικό όλο, είναι πολύ ψυχοπιεστικό όλο αυτό, Χριστίνα, και για τους ενηλίκους και για τους γονείς. Γιατί ξέρεις, μπαίνουν σε μια διαδικασία όπου σκέφτονται το εξής: αφού το κάνει ο άλλος, γιατί να μην το κάνω κι εγώ? Είναι η λογική της μίμησης που λέγαμε και το πρωί, δηλαδή ότι σε αναγκάζει κάποια στιγμή να μιμηθείς συμπεριφορές και να γίνεις κι εσύ, να συμμορφωθείς, είναι σωστή από την κοινωνική ψυχολογία δοσμένη, να γίνεις κι εσύ ένα κομμάτι με τους υπόλοιπους, προκειμένου να νιώσεις ότι ανήκεις κάπου. Και έτσι συμμορφώνεσαι. Ναι. Μπαίνεις δηλαδή μέσα σε αυτό και κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι, γιατί το κάνουν οι άλλοι και γιατί τέλος πάντων είναι το κανονικό. Ναι. Έχει δηλαδή κανονικοποιηθεί όλο αυτό. Και έχουμε φτάσει σε σημεία να έχουμε κανονικοποιήσει την αγένεια, να έχουμε κανονικοποιήσει τη βία. Δηλαδή είμαστε μπροστά στη βία απαθής. Εντάξει, έγινε. Και λένε... Ναι.
Και βλέπουμε τα παιδιά, μια και το συνδυάζεις έτσι στους δρόμους, ένα για να πάρει από το κινητό ή να δείξει ότι είναι πιο μάγκας από τον άλλον, αρχίζουμε και έχουμε τις επιθέσεις, έχουμε τις συμμορίες των ανηλίκων, έχουμε τις παραβατικές συμπεριφορές και ψάχνουμε μετά, κατόπιν εορτής, τις λύσεις. Θεέ μου, είναι τόσο πολύπλοκο αυτό, Μαργαρίτα.
Και πάλι μπαίνουν τα social εδώ, γιατί οποιαδήποτε πράξη βίας συμβαίνει εκτενόμενα ή σε περιορισμένο χρόνο, αυτή καταγράφεται, ανεβαίνει σε προσωπικούς λογαριασμούς, βέβαια, και μετά όλο αυτό κοινοποιείται. Και εκεί μέσα, ανάλογα με τον τρόπο που θα διαχειριστεί αυτό το υλικό, τέλος πάντων, γίνεσαι ή ο ήρωας, ή αν δεν είναι κάτι που δεν τους αρέσει, περνά στην αφάνεια. Και τα δύο έχουν αντίκτυπο.
Πόσα γιατί μηνύματα μίσους μπορεί να έχουν κάποια παιδιά? Εδώ εμείς δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, γιατί πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω μηνύματα μίσους πάρα πολλές φορές λόγω της έκθεσης, λόγω της φύσης του επαγγέλματος. Το οτιδήποτε απλό μπορεί να γίνει από κάτω. Φυσικά και δεν έχεις εγκομιαστικά σχόλια, έχεις διάφορα σχόλια, περίεργα σχόλια, επιθετικά σχόλια που στάζουν δηλητήριο. Εγώ και δεν μπορώ να τα διαχειριστώ κάποιες φορές. Το παιδί λοιπόν.
Πόσο
το
μάλλον ακριβώς. Ένας 13χρονος, ένας 14χρονος, 15, γιατί μη βάλουμε το ηλικιακό όριο. Όλο αυτό συμβαίνει γιατί και τα 15, 16, 17 είναι καρδιά, είναι πυρήνας της εφηβείας που έχει όλη αυτή την ορμονική καταιγίδα από πίσω, με όλες αυτές τις ψυχοσυναισθηματικές εκρήξεις. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που ζουν οι έφηβοι, πρέπει να είμαστε πολύ κοντά τους. Και χωρίς, ας πούμε, να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς, φανταστείτε τώρα και για έναν γονιό πόσο περίεργο και άσχημο είναι όταν θέλουμε να μπούμε στη ζωή των παιδιών μας, να τα βοηθήσουμε και να προσπαθούμε να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν στο λίγο χρόνο που έχουμε και με ό,τι δυνάμεις έχουμε, γιατί κακά τα ψέματα δεν έχουν όλοι οι γονείς τις ίδιες δυνατότητες, ούτε τις οικονομικές, ούτε και τις γνωστικές να βοηθήσουν. Αλλά και πάλι οι άνθρωποι προσπαθούν όσο περισσότερο μπορούν και είναι σεβαστός ο κάθε κόπος και κάθε προσπάθεια. Αλλά να φτάνουμε σε ένα σημείο που να μπαίνει το παιδί σου μέσα, να απομονωθεί, να ηρεμήσει και εσύ να νομίζεις ότι χαλαρώνει και αυτό να πικραίνεται ή να, από πράγματα που θα, ας πούμε, τους κάνουν σχόλιο στα social ή μηνύματα σε ομαδικές, άλλος πόλεμος κι αυτός.
Άλλος πόλεμος και αυτός.
Άλλος πόλεμος και αυτός. Που αυτό, Χριστίνα, δεν σταματάει στην εφηβεία. Αυτό μπορεί να συνεχιστεί και σε ομάδες που γίνονται ενδοπανεπιστημιακές, μέσα σε δραστηριότητες, που πραγματικά δεν σταματάει. Έχει χαθεί, επειδή έχει χαθεί ακριβώς ο σεβασμός, έχει χαθεί η ευγένεια, έχει χαθεί το ήθος. Ναι. Και γίνεται κανονικό όλο αυτό και συνεχίζουμε και πού καταλήγουμε, στο ότι έχουμε μία καθημερινότητα που είναι έτσι. Μάλιστα. Και έτσι γίνεται, λένε. Μα έτσι γίνεται στα σχολεία. Μάλιστα. Μα έτσι γίνεται, ας πούμε, στις ομαδικές.
Ναι.
Το ρωτάς, ας πούμε, το παιδί και σου λέει πώς είναι έτσι. Μα έτσι, αυτό γίνεται, λέει η κυρία Μαργαρίτα, στις ομαδικές. Αυτά γίνονται, αυτά λέγονται.
Άντε τώρα, εσύ εδώ να βρεις άκρη.
Βρίσκεις άκρη, ναι, αλλά ψάχνεις, θέλεις πολύ καιρό, πολύ χρόνο και πάρα πολύ ενέργεια. Και ο γονιός, δυστυχώς, αυτά μπορεί να γίνονται εν αγνία του. Αυτό πρέπει να σταθούν τα μέτρα της κυβέρνησης και να φωτίσουν. Το πώς θα εμπλέξουν το γονιό σωστά σε αυτή τη διαδικασία, όχι για να απαγορεύσει ή να γίνει παρεμβατικός στο μάξιμο, αλλά για να ξέρει τι ακριβώς μπορεί να συμβεί, για να ξέρει ποιος είναι ο κόσμος των social. Αυτό θέλουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαργαρίτα, για τη συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Να είναι όλοι καλά, καλημέρα.
Καλημέρα, Μαργαρίτα Ζωγράφου, κυρίες και κύριοι, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, για αυτό το σοβαρότατο κοινωνικό ζήτημα. Λέει ο Κωνσταντίνος στο μήνυμά του: η παγίδα είναι ότι τα παιδιά είναι μαντρωμένα μέσα στα κλουβιά της αισθηφιλίας, χωρίς χώρους για να παίξουν, χωρίς καθαρό αέρα και οι οικογένειες δεν λειτουργούν μαζί στην εργασία. Όλα αυτά είναι ένα πρόβλημα το οποίο σπρώχνει τα παιδιά στην απομόνωσή τους. Και αυτό. Και αυτό νομίζω έχει μία βάση. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε. Κάποιοι αποφεύγουμε, κάποιοι προσπαθούμε, κάποιοι πετυχαίνουμε, κάποιοι αποτυγχάνουμε. Το θέμα είναι μην σταματήσουμε την προσπάθεια. Λοιπόν, ως εδώ για σήμερα. Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί λίγα λεπτά μετά τις 10. It's real.